etdiňiz? Doňuz dümeginiň nähil alamatlary, simptomlary bar? Onu nähil ýollary bilen gorunmak mümkin? Şu temadan Bişkekdäki habarçymyz Maýsa, Kyrgyzstanyň Saglygy saklaýyş ministrliginiň san epidemiologik döwlet departamentiniň baş spesialisti Dinara Otarbaýewa bilen gurulmuş boldy. Şol interwýuny dinledi.
Dinara Sattarowna, doňuz dümegi keseliniň nämedigi barasynda gurulmaýsaňyz.
Вообще у нас есть три вида гриппа. Грипп А, грипп Б и грипп С.
Доңыз дүмегінің А, Б, В, С көрінішілері болияр. Дүмегің А көрініші үйткәп тұрған қазаплан яр. 2009-жы елді оның бұ көрініші үйткәнді, яғни мутация болонда, дүмегің H1N1 көрініші пейда болды. Бұ дүмегің тәді көрініші пейда болонда, адамларың арасында кесел көп болияр. Сол кеселден эпидемия башлан яр.
Когда появляется новый вид гриппа, это с антигенной структуры, да?
Доңыз дүмегінің ilkinci аламатлары нәме?
А в общем, грипп начинается, вот этот вирус гриппа начинается как обычный грипп.
Доңыз дүмеу, эдил адаттағы дүмеу ялы басылан яр. Біріншіден адамын температурасы 38 градуса етияр, бұ оннан хем йоқары бол яр. Нәсіғын келлі сағырып, көзіннен бұрыннан суақ яр. Сырқау үскіріп басыла яр. Сырқау дерру, лукманы юз тұтмаса, дүмеуін өйкені кечмегі мүмкін.
Осложняется пневмония.
Бұ кесел бежермек мүмкін ме?
Лечение, в общем, есть. Лечим мы его препаратом Тамифлю.
Бұ кеселі бежермек мүмкін. Біз оны Тамифлю атлы дерман білен бежерер. Бізде бұ дерман бар. Біз қазір 8000-нан қоғырақ адамы бежеріп білерс. Қазір бүтін дүниеде доңыз дүмеуіне есасын Тамифлю білен бежерерлер.
И во всем мире сейчас лечат только этим препаратом.
Сіз бұ дерман нейретін алдыңыз?
7000 нам дал Всемирная организация здравоохранения.
Оның 7000 қолайыны бізе бүтін дүния сағлық құрамасы берді. Қаланларыны юрдымызды амала ашырылыян, құш түмеуіне қаршы көрес проекті бойынша бұ дерманы хем елді сатын алмағы планлаштырыптық. Бұ кеселі елігіп бідегелін үші адамыды сол дерман білен бежердік. Оларын дерді еңіл көрініште кешті.
Протекала умеренно, не тяжелый вид был.
Доңыз дүмеуіне қаршы санжым бар мый?
В общем, да, очень многие сейчас фирмы.
Элбетте, хәдер дүниенің көп шіркетлері. Бұ дүмеуі қаршы санжымы таярламақ оғырында еш алып барыярлар. Орсиетті Қытайдығы Америкада бұ санжымы бір ейям таярладылар. Хәдер оны сейнап көріярлар. Меркедады юртларына бұ санжымың декабр айында келмегі мүмкін. Ол келін мадына біз бірінші новатта медицина ішкәрлерін, соңғыры мектеп оқучыларының өбейлекілері санжым етмекчі.
В первую очередь идут, конечно, медицинские работники, потому что они...
Доңыз дүмеуілін хайфи аштағы адамларын көпірәк кетеленмегі мүмкін.
Не болеют в основном молодые люди.
Доңыз дүмеуілін көпленш яш адамлар кетеленерлер. Олар эсасын яш шағылардан башлап. 45 яшы ченлілер. Яшы 50-ден кечен адамларың организмінде бұ кетелі қаршы көресіп білжек антитиялалар. Яғни организмі үйткөшік маддалар кейренде оның тәзірін йоғы деп білген маддалар болияр. Соның үшінді доңыз дүмеуінен өлиянлар яшылың арасында көп болияр. Себебі бұ кетелі елғонлар. Мұны еңі бір соуқылама дейіп өз білдігінен бежерерлер. Олар өз вақытында лукманлары үз тұтмайарлар. Нәтижеде ол соңы баққа өйкіне кетсияр, бұ өйкін тиісмәе өріліяр.
Они имеют какой-то сопротивляемость к этому виду вируса.
Доңыз дүмеуінің өңінің әдіп алмалы.
Когда разговариваешь, нужно стоять на расстоянии более 1 метра.
Адамлар бейір-бейірі білен адымнан 1 метр ұзақлықта кеплесмелі. Кетелі елған адам хүкман маскы кеймелі. Кетеліні хүкман басқалардан изолирлемелі. Бұ ол дерру лукманлары үз тұтмалы. Адамлар дашардан келді, хүкман елінің сабырлап юмалы. Соуқламадан өзіні қорымалы. Соуқлан адам хүкман лаборатория анализ тапсырмалы. Өддімеуін хайты көрініші білен кетерләндігіні анықламалы.
Чтобы окружающих своих не заражать.
Бишкектегі хабарчымыз Майсаның эпидемиолог Лукман білен кешірін интервьюсын дыңдадыңыз.